armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Head kaasteelised, ikka kui olen aegajalt siia kirikusse mõne külalisega, siis olen saanud kogeda imetlust, mis meie armusele kirikule antakse. Kui suur ja avar see on, imestavad need inimesed. Me oleme ise sellega harjunud ja ilmselt ei kujuta me ettegi seda, et see kirik võiks olla teissugune. Külaliste üks küsimus on alati ka see, et kui palju siia mahub inimesi istuma. Ja olenevalt, kui tihedasti inimesed pingiridades istuvad, võime ütelda, et 1200 kuni 1500 inimeseni. Siis tavaliselt järgneb ka küsimus, mis on küll küsitud ettevaatlikult, et kui palju teil käib pühapäeviti jumalateenistusel inimesi. Ja siis ütlengi, et sõltuvalt aasta ajast 160 250, et sõltub, mis periood on ja kas päike paistab või vihma sajab, ehk siis, mis iganes inimest ka ei mõjuta. Ja üllatab see neid inimesi. Mitte see, et suures kirikus, kus on üle 1000 istumiskoha käib mõnisada inimest, et seda oleks otse kui liiga vähe, vaid vastu pidi. Ollaks üllatunud ja öeldaks, et mõne teise riigiga võrreldes on meil kirikus ikka väga palju rahvast. Ise olen aga ennast tabanud mõttelt, et ühed ütlevad oi kui palju, aga ise tõden, et võiks olla palju rohkem. Eriti siis, kui mõtlen sellele koguduse liikmete arvule, keda oli umbes 500 ja kes ehitasid kiriku vähemalt 1400. Mis võis küll olla nende inimeste mõttes, kui palju neil pidi olema usku, et sellist kirikut ehitada ja näha, et see kirik täitub inimestega? Tegelikult on ju ka nii, et kui tänasel päeval terve kogudus tuleks hommikul, pühapäeva hommikul siia kirikusse, isegi kui kõik liikmeannetajad üksnes tuleks, siis me ei mahuks siia kirikusse ära, istuma vähemalt mitte. Ja tegelikult oleks see ju võimas, kui teenistusel osaleks kordades rohkem inimesi, kui täna, kui kirikupingid oleksid täidetud. Perspektiiv, mida kiriku ehitajad nägid tol ajal, oli õige. Kuid samas võiks ka provotseerivalt küsida, et kas see sama kogudus tänastes tingimusteks võtaks ette sellise kiriku ehitamise või plaaniksid nad igaks juhuks teha väiksema. Jah, täna me ei saa seda hinnata teisiti, kui võiksime eneste käest küsida, et kui meie kogudus on nii palju kordi suurem kui too, kas võtaksime ehitada veel üht kirikut? See kirik on siin püsinud varsti pea 150 aastat ja loodetavasti püsib veel sama palju. Ja ehk rohkemgi. Aga selleks on vaja meie olemasoleva põlve usku, just nimelt meie usku. Ja selleks peab olema täidetud kaks tingimust. Esimene on see, et issand enne ei tule kui 150 aasta pärast. Ja teine on see, kas me täna ka reaalselt, kes me siin kirikupingis täna istume, või kantslis seisan, kas meil on piisavalt palju usku Jumala sõna toimimisse. Nii mõnigi kord meile võib tunduda mõtetuna ja kipume kurtma, et inimesed ei mõista Jumala armu ega tule kirikusse, nii nagu ma eelpool unistasin. Ja näib, et see töö, mis tehakse ka koguduse keskel, on otse kui tühi töö. See ei kannagi otse kui vilje. Me vähemasti ei näe neid vilju, mida me ehk oma südames unistaksime. Aga ometi just nimelt selle mõtte kohta käib tänase pühapäeva üldnimetus. Meile tuletati meelde, et sõna külvis saadud saaki ei pruugi lõigata külvaja ise. Kiriku ehitajate perspektiiv oli rajatud usule, et sõna külv kannab vilja ja need, kes kordnevad lõikust, ei olegi nemad, vaid järel tulevad põlvkonnad. Ja seda kinnitab meile ka pühakiri, prohveti Jesaja suu läbi saame kinnituse, et Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid täidab ülesande, mille Jumal on talle andnud. Kõik on Jumala kätes ja tema loob tingimused selle kasvuks. Kui sageli põllumehest ei sõltu saak, mida ta on külvanud, siis kui palju saab tegelikult mõjutada see sõna kasvamist inimestes, kes sõna on kuulutanud, ja kui palju hoolitseb Jumal ise, et sõna kannaks vilja. Ehk siis sellele äsjasele mõttele võiks lisada, et kui palju meie saame selle sõna kasvamisele kaasa aidata või on see Jumala tegu. Jah, me võime ka sõna külvi veeretada Jumala peale, et kui Jumal seda kasvatab, mis siis meie siin ikka teeme, ometi on just meie õlule pandud see sõna külv ja sellest tulenev vastutus. Võiks ütelda, et meid on kutsutud külvama sõna targasti ja läbimõeldult. Selle külvi juures ei saa loota suurele saagile, mida meie näeme, vaid see teadmine, et Jumal oma sõna levimise eest hoolt kannab, on oluline. Just sellisele arusaamisele tugineb ka traditsioon, et alati ei pea olema teenistusel kõne või jutlus, piisab, kui loetakse pühakirja, sest see sõna, mida kuuldi, hakkab pühavaimu väel nii öelda elama oma elu. Ja sellel arusaamale tuginedes võiks ütelda, et mis me siis jutlustame ja seletame pühapäeviti kantslist või teistel teenistustel puldist. Miks peame piiblitunde või erinevaid vestluseid? Loeme aga piiblit ja aitab küll. Ometi on rõhutatud, et sõna tuleb külvata targasti ja läbimõeldult. Miks luterlikes kirikutes ja ka teistes kirikutes haritakse vaimulikke? Õpetatakse eksegeetikat ja vanu keeli, siis seda ühel põhjusel. Evangeeliumi tuleb puhtesti kuulutada. Ja selleks kohustab meid ka Augsburgi usutunnistus, kus just nii öeldakse, et Kristuse kogudus tuntakse selle järgi, et seal kuulutatakse evangeeliumi puhtasti ning jagatakse sakramente õpetuse kohaselt. Kui me käsitleme evangeeliumi laialt, siis on see üldiselt, jah tõesti, Jumala sõna kuulutamine, evangeeliumi all mõistetakse aga ka kesksemaid õpetusi ja põhimõtteid, nagu näiteks loomislugu, pattu langemine ja loomulikult ka lunastus. Lihtsamalt öeldes on evangeeliumi kuulutus Jeesusest Kristusest. Kui keskendutakse millelegi muule kui Jeesusele ja sellele, mida tema on meie heaks teinud, siis kuulutatakse evangeeliumi puhtasti, ehk siis Jumala sõna, siis ei kuulutata evangeeliumi puhtasti, ehk siis Jumala sõna jääb kuulutamata. See on ka põhjuseks jutluste ja kõnede pidamisele, et üks kõik, mis kirja koht ei oleks avatud, on oluline, et kuulutatakse Kristust. Esimesele Johannese kirjale viidates saame ütelda, et just elusõnale tuginedes teevad apostlid oma tööd. Ja see elusõna on Kristus. Kristus on kõige kese ja kui me midagi teeme, siis teeme seda tema nimel ja kuulutame sellega tema sõna. Kristus on meie elu, sõnade ja tegude keskpunkt. Nagu olen seda korduvalt öelnud, et Kristuse kuulutamine, evangeeliumi sõnumi edasi andmine ei väljendu vaid pühakirjas, vaid meie elus, sõnades ja tegudes. Kas Jeesus on meile armas, väljendub just selles, kuidas meie suhtume kaasinimesse ja end ümbritsevasse. Julgustades, lohutades, kaasteelist hea sõnaga meeles pidades, on tunnistus, mida kristlastena anname, ja mitte ise endast, vaid just temast, kelle läbi armastuse tõeline olemus on maailma tulnud, kuid maailm ei ole seda vastu võtnud. Sõna kuulutamise keskmes on Kristus ja see on mõõdupuu, mille järgi saame mõõta külvi õigsust ja vastutame selle eest. Kui inimesed, kes on Kristus omaks võtnud, teevad seda mingil muul eesmärgil, siis selline kuulutus ei saa head vilja kanda. Kui Kristusest tähtsamaks muutub kuulutaja isik, kui kuulutus on midagi tähtsamaks kuulutaja isik, kui kuulutus on midagi täiesti valesti. Kui inimesed lähevad kirikusse vaimuliku või tema osava ning meeldiva kõne pärast, on midagi valesti. Kui kõneleja kõneleb hästi, ja teeb seda Kristuse keskselt ning inimesed lähevad kirikusse Kristuse pärast, on jälle kõik väga hästi. Tänast jutlust kokkuvõttes on oluline, et peaksime meeles kolme asja. Esiteks, oleme kõik sõna kuulutajad oma elu ja tööga selles maailmas, kus elame. Nii oma sõnadega kui tegudega anname edasi seda, mida oleme ise kogenud. Selle juures peame endale seda selgelt teadvustama. Teiseks, kõike, mida teeme, tehkem Jeesuse Kristuse keskselt, kuulutades teda, kes meid on loonud, lunastanud, ja kes meid igal päeval pühitseb. Kolmandaks, ei tasu heituda, kui meie külvatud sõna ei kanna vilja kohe. Kui oleme täitnud need esimesed punktid, siis see sõna kannab vilja ja me võime ehitada kirikuid selle sama lootusega ja usulise kindlusega nagu meie esivanemad. Nii nagu teenistus algul puldist ütlesin, õige pea astume me paastu aega. Ja eile, kui olin ka selle jutluse valmis saanud ja lugesin mõningaid kirjatöid, sattus minu kätte üks mõtisklus, mille on kirjutanud paast Franciscus möödunud aasta paastu ajaks. Ja pean ütlema, et need mõtted väga hästi ka tänasse pühapäeva sobivad. Ja paast Franciscus kirjutab. Jumala sõna on elus ja võimas, suuteline pöörama usku südameid ja viima neid tagasi Jumala juurde. Kui me suleme oma südame Jumala sõna kingile, siis suleme me sellega oma südame, oma vendadele ja õdedele. Kallid sõbrad, paastuaeg on soodusaeg uuendamaks meie kohtumist Kristusega, kes elab oma sõnas, sakramentides ja meie ligimeses. Issand, kes sai üle kiusa ja pettusest 40 päeva jooksul kõrbes, näitab meile teed, mille peame valima. Juhtigu püha vaim meid tõelisel pöördumise teekonnal, nii et me saaksime taas avastada sõna kingi, olla puhastatud patust, mis meid pimestab, ja teenida Kristust, kes on meie hädas olevates vendades ja õdedes. Nende paast Franciscuse mõtetega tahan ka meile kõikidele soovida, et Jumala sõna elaks meie keskel, meie igaühe elus, et see sõna kannaks meid ja annaks tunnistust meie läbi Kristusest kõikidel eluhetkedel, et see sõna kannaks head vilja, et inimesed võiksid leida armastuse, kogeda armastust, millega Jumal meid on armastanud. Olgem külvajad, külvajad, kes ei näe ehk saagi korjamist, aga selles usus ja lootuses saame olla külvajad, teades, et Jumal oma sõna eest hoolt kannab, teades, et see, mida meie teeme, kandub maailma ja see vili saab ühel päeval küpseks ka siis, kui meie seda ei näe. Aamen.